Nastavimo sa razgledanjem naše načelne teme eskatološkog karaktera rane crkvene svesti. I neizbežno unutar nje teme ljubavi, posmatrane najprisnije kroz odnos zakona i ljubavi i blagodati i prava. Te bismo temu današnju mogli nasloviti kao vlast ljubavi. Štiteći pravo izvan sfere svoga postojanja, čak osjećajući potrebu za pravom, crkva u svome okrilju, u dubinama svojim, ipak negira pravo. Koliko god bio veliki značaj prava u svakodnevnom empirijskom životu, pravo je izraz tog i takvog života i njegove nesavršenosti. Pojava prava podstaknuta je činjenicom da ljubav među ljudima neprestano hladni. Ako pravo štiti ličnost, onda nema potrebe za njim ukoliko među ličnostima vladaju ljubveni odnosi, odnosi ljubavi. U realnom životu, empirijskom, usled njegove ogrehovljenosti, uglavnom nema ljubvenih odnosa. I sama ličnost je pritom nesavršena u svojoj neobnovljenoj prirodi, u svakom slučaju ljubavlju neobnovljenoj prirodi. Otuda potiče neophodnost zaštite ličnosti kako od drugih ličnosti, tako i od društva i države, odnosno raznih organizacija. Nesavršenstvo empirijskog života u crkvi prevazilazi se preobražajem samoga života, preobražajem same ličnosti. Život koji je podlegao zakonima i pravu ali koji je zasočen ljubavlju, postaje blagodatan. Osim toga, mi koji smo u tome, u čemu smo, dakle pod zakonima i u pravu, imamo zapovest da živimo na način ljubavi, da živimo blagodaću. U blagodatnom poretku, opet, pravu nema mesta, budući da ne postoji potreba za pravnom zaštitom ličnosti, jer samu ličnost onda štiti ljubav. I mi jedni druge štitimo ljubavlju. Odnosno, nismo primorani da se jedni od drugih štitimo pravom zakonima. što nije odlika života u blagodati i po blagodati. Po svojoj prirodi, dakle, blagodat isključuje pravo. Kao što je opet blagodat, prevazišavši starozavetni zakon iskupljenjem, isključila zakon. To jest, nadiđen je zakon, nadiđen je zakon, nadiđeni su proroci. Jedna od najvećih zasluga apostola Pavla sastoji se u postavljanju problema prava i blagodati u hrišćanskoj svesti. Galatima, 2. glava, 19. do 21. stiha. Smrt za starozavetni zakon ujedno je i smrt za pravo. U crkvi se čovjek rađa za novi život. Da bi Bogu živeo, osnova toga života jeste ljubav, agapi. Otuda je crkva ljubav, budući da je stvorena kroz Hristovu ljubav, tako što nas je On zavoleo i svoj život dao za nas. 1. Jovanova 3.16. Prebivajući u Bogu, hrišćani prebivaju u ljubavi, čiji je obrazac opet ljubav Boga, koji je sina svoga poslao u svet. Kroz življenje u Hristu čovjek u crkvi postaje ličnost. U stvari, on postaje ličnost usinovljenjem, koje se u crkvi daje u Duhu Svetu. 1. Jovanova 3.1. Onaj koji u ljubavi prebiva ne može težiti ekspanziji svoje ličnosti na račun drugih ili na štetu drugih. Ne može težiti kolonijalizmu. Budući da u svakoj ličnosti živi Hristos, davalac svakog života i slobode. Šta više, posjedujući savršenu ljubav, on je spreman da se odrekne sebe u korist drugih ličnosti, sve do davanja svoga života za svoju braću, od čega nema većega. 1. Jovanova 3.16, Matej 10.39. Samožrtveno predavanje sebe Hrista radi jeste odricanje od najbitnijih prava što ih ličnost posjeduje u empirijskom životu, makar taj život bio i sami hrišćanski egzistencijalizam. U to spada zaštita fizičke egzistencije, koja je početni i krajnji, prvi i posljednji zadatak prava, a koji pravo nije bilo kadro da ostvari u empirijskom životu. Niti je kadro, niti će ikad biti kadro da ostvari. Možemo li da pratimo ovo? Kažete mi, otvoreno. Ljubav u novozavetnim spisima uvek se pominje u vezi sa Bogom i Gospodom Duhom Svetim. Ona je najviši dar Gospoda Duha Svetoga, dar koji ne prestaje, dok će proroštva nestati, jezici zamuknuti, znanje prestati. 1. Korinćanima 13.8. To nije bio neki novi zakon, zasnovan na novim pravnim načelima, već potpuno ukidanje prava Budući da ono o čemu je Hristos govorio u besedi na gori ne staje u pravo i u pravne nauke. Silazak Duha Svetoga na dan Pedesetnice označio je kraj zakona. Novi Sinaj nije bio Sinaj zakona, nego Duha Svetoga, sa kojim je opet povezana ljubav. U momentu aktualizacije crkve, na mesto jednoga dolazi drugo. Beseda na gori predstavljala je radosnu vest ljubavi i o ljubavi, kojoj pravo nije potrebno i koja je iznad prava. Nema mesta pravu u odnosima između onih koji mogu, postavši u crkvi kroz usinovljenje sinovi Boži, ponoviti za apostolom Pavlom: ne živim više ja, nego u meni živi Hristos. Hristos živi u svima i u svakome, budući da su svi njegovo telo. Ako on živi u crkvi, može li pravo regulisati njegov život? Priznajući pravo u crkvi, mi ne primećujemo da svaki put postavljamo upravo to pitanje. Gospod je duh. 2. Korinćanima 3.17. Priznavanje prava jeste povratak zakonu koji Hristos jedanput ukloni, prikovavši ga na krst. Kološanima 2.14-15. Ono predstavlja povratak pod vlast tih sila i nepriznavanje smrti Hristove. Jer ako pravednost kroz zakon biva, onda Hristos uzalud umre, kaže nam apostol Pavle u Galatima 2.19-21. Ukoliko u crkvi nema potrebe za pravom radi zaštite ličnosti od neželjene ekspanzije drugih ličnosti, još manje postoji potreba za pravom radi zaštite ličnosti od crkve. Crkva, formirajući ličnost, ne može istovremeno atakovati na ličnost koja živi u njoj samoj. Crkva se obraća biću čovekovom, neponovljivom, nezamenljivom, a ne bezličnoj jedinki, masi ili gomili. Ličnost u crkvi ne sukobljava se sa drugom ličnošću i sa crkvom, budući da pored nje svakda stoje drugi članovi crkve, bez kojih je njeno postojanje nemoguće. Pojedinačno ja, ego, u crkvi uvek je uključeno u mi, bez koga nema mene, tebe, nema ja, nema egoa. Međutim, mi nije konglomerat pojedinačno uzetih ja, već sama crkva kao telo Hristovo. U crkvi pravo je ukinuto jer je ono u njoj nemoćno i nekorisno. Crkva pa kao ljubav među ličnostima može graditi jedino odnose ljubavi, a ne prava. Jer ljubav isključuje pravo. Prema tome, prodor prava u crkvu jeste obnavljanje ukinute zapovesti u crkvi ili uvođenje bezblagodatnih načela u već postojeći i zadati blagodatni život. I eto nam problema prava u crkvi. Problem prava u crkvi uglavnom je problem crkvene hijerarhije i njenih uzajamnih odnosa sa članovima crkve. Ovo je inicijalna tačka u kojoj je i kroz koju je pravo počelo da prodire u crkvu i da se afirmiše u njoj. Lokalna crkva je izabirala svoje predstojatelje i on je, dakle taj izbor, predstavljao prepoznavanje Božije volje koja je glasila odrediti za služenje one koje je zato sami Bog unapred odredio. Izabrao. Oni su opet pastiri zato što ih je Bog izabrao i postavio kroz davanje blagodatnih darova, a ne zato što ih je crkveni narod izabrao radi služenja sebi. Pravo ne određuje ni početak ni kraj njihovog služenja, budući da se izvorište blagodati, bez koje inače ne biva služenje, ne nalazi u sferi prava, nego u Bogu, koji svakome daje blagodatne darove po svome blagoizvoljenju. U ranoj crkvi, pre doba imperatora Konstantina, osnova episkopske vlasti je proizilazila iz evharistijskog sabranja ili sinaksisa. Predstojeći Božijem narodu, sabranom na evharistijskom sabranju, najstariji prezviter je projavljivo vlast samog crkvenog sabranja, odnosno vlast same crkve. Vlast pak čiji je nosilac u apostolsko doba bio najstariji prezviter, nalazila se unutar same lokalne crkve, a ne van nje. On je bio pastir svoje crkve, budući da je i sam, zajedno sa ostalim njenim članovima, pripadao stadu Hristovom. Stoga nije postojala vlast nad lokalnom crkvom oličena u drugoj lokalnoj crkvi i njenim predstojateljima. Znači da ne može postojati takvo služenje koje bi bilo nadređeno lokalnim crkvama, budući da je vlast u crkvi služenje, samo služenje. Odbacivši evharistijsko izvorište vlasti episkopa, crkvena svest, da bi utemeljila vlast episkopa, postaje prinuđena da načelo prava pozajmi iz empirijskog života, budući da se u samoj crkvi ne može naći drugo načelo na koje bi se temeljila njegova vlast. Najveća promjena do koje je došlo u istoriji crkve sastojala se u tome što su se granice lokalne crkve počele određivati prema granicama vlasti episkopa, dakle prema granicama koje su zasnovane na načelu prava i države, državotvornosti. Ideja pravne vlasti je dovela do uspostavljanja juridičkih odnosa između episkopa i članova njegove crkve. Ta ideja je dovela i do uspostavljanja pravne vlasti nad episkopima, koji stoje na čelu lokalnih crkava. Vlast episkopa, utemeljena na pravu, pre ili kasnije morala je dovesti do ideje juridičkog ograničenja te vlasti. Tema Moskovskog sabora 17. 18. može nam pomoći da u to uđemo sasvim i duboko. Pravo u crkvi uglavnom se projavljuje u obliku božanskoga prava i upravo zato je tako teško odrediti gde se završava vlast zasnovana na pravu, a gde počinje vlast utemeljena na božanskom načelu. Ideja teokratije stara je koliko i sama država, čak i od nje starija. Ovde je reč o mešanju sadašnjosti i budućnosti, tačnije o anticipiranju budućnosti u sadašnjosti. Reč je o supstituciji carstva Božijeg na zemlji carstvom Kesara i nebeskog Jerusalima zemaljskim. To je prepravka reči Gospodnje molitve, da dođe carstvo tvoje, kojom hrišćani susreću svoga Gospoda na evharistijskom sabranju, ali očekuju njegov slavni drugi dolazak, posle koga će Bog biti sve u svemu. 1. Korinćanima 15.28. U teokratskom poretku pak carstvo Božije već nastupa u starom eonu. Da se dotaknemo teme postavljenja pastira, o kakvoj se ovde tajni radi. U tajni postavljenja pastira izmoljavaju se blagodatni darovi radi služenja u crkvi, a ne predaje se vlast Božija. Kada bi pastiri posjedovali ovu vlast, sigurno se ne bi nalazili unutar stada Hristovoga, nego iznad njega, a to je nemoguće. U empirijskoj realnosti crkvena jerarhija ne zamenjuje jedinog pastira, nema svoga vikara na zemlji. Pošto Hrista niko ne može zameniti, te samim tim ni papa, to jest, ne može biti njegov namjesnik na zemlji. Dakle, jerarsi nisu namjesnici Božji u crkvi, budući da u crkvi postoji samo jedan pomazanik, jedan Hristos. Vlast po svojoj prirodi ne predstavlja služenje drugima, već, naprotiv, sama iziskuje da joj se služi. Ideju vlasti kao služenja prvi je proklamovao apostol Pavle, Rimljanima 13.6. I za svest hrišćana jedino takva vlast je bila prihvatljiva. Vlast pak izjednačena sa božanstvom u imperijalnom Rimu bila je zver iz bezdana. Zato vlast pastira kao Božijih namjesnika ili nameštenika predstavlja degradaciju učenja o služenjima i službama u crkvi. Ova ideja se mogla pojaviti u crkvi jedino u kontekstu podele jedinstvene crkve na nebesku i zemaljsku. Glava nebeske crkve jeste Hristos, dok na zemlji vladaju njegovi namesnici. Uzajamni odnosi između pastira i vernih nisu zasnovani na vlasti koja je predata pastirima, jer u crkvi nema vladara i podanika. Matej 20. glava 25. do 27. Kao predstojatelji stada Hristovog pred Bogom, pastiri služe tome stadu, a ne gospodare nad njim. Oni ne vode stado Božje u svoje ime kao nosioci vlasti, nego posredstvom darova duha koji živi u crkvi i kojim sama crkva živi. Božijem narodu koji čini crkvu, svaki vernik, a ne samo pastiri, postavlja se Bogu svom na carsko svešteničko služenje, degradirajući učenje o delu služenja u crkvi. Vlast pastira na verskoj osnovi istovremeno degradira i učenje o carskom dostojanstvu svakoga člana naroda Božijeg. Hristos nas ne učini carstvom i sveštenicima, ne, Hristos nas učini carstvom i sveštenicima Bogu i Ocu svome. Otkrivenje 1.6. I to sve nas, a ne samo deo nas. Crkva u tajni sveštenstva ne pomazuje samo pastire, već i svakog vernu koji stupa u crkvu. I zato umjesno pitanje, postoji li uopšte vlast u crkvi? Nepostojanje bilo kakve vlasti svedočilo bi o nepostojanju uređenja i poretka. Od samog početka u njoj postao je poredak, ustrojstvo, red, taksis, tipik. I kao takav, on nije predstavljao nikakvu veštačku pojavu, nametnutu crkvi izvana, nego pojavu koja je proizilazila iz same prirode crkve. Poredak i ustrojstvo sa svoje strane pretpostavljaju postojanje hijerarhijskog načela koje i štiti, koje obuhvata sve članove crkve. Svaki član crkve, zajedno sa svima ostalima, ima svoje vozglavljenje u Hristu kao glavi crkve. Efesima 1.22, Filipljanima 2.6-10, 1. Jovanova 4.9-11, Efescima 5.25-27. U crkvi nema ljubavi bez služenja, ni služenja bez ljubavi. Ljubav obuhvata sve, pa i služenje koje pripada svim članovima crkve. Svako služenje je blagodatno, a kako je blagodat jedna i jedinstvena, sva služenja po svojoj prirodi su jednaka, s tim što postoji razlika u darovima blagodati. Različitost darova uzrokuje različitost službi, a značaj zavisi od važnosti za život crkve. Hijerarhijski princip u crkvi projavljuje se u hijerarhiji službi, koja je ujedno i hijerarhija ljubavi. Hijerarhija službi kulminira u služenju episkopa, koje je po značaju najvažnije u crkvi. Episkopsko služenje mora predstavljati najviši obrazac ljubavi i najpotpunije ostvarenje sličnosti sa žrtvenom ljubavlju Hristovom. Ovde se kao u kulminacionoj tački ukrštaju sve službe, jer je svima njima početak i kraj u ljubavi. U različitosti darova, što uslovljava i raznovrsnost delanja, najviši dar, harizma, ljubavi, pripada svima. 1. Korinćanima 12.31, 13.2, 1. Jovanova 4.21. Služenje upravljanja kao unutarnjeg i spoljnjeg rukovođenja bez ljubavi prestalo bi da bude ono što jeste, budući da bez nje nema blagodati. Pastirstvo po svojoj prirodi predstavlja najvišu projavu ljubavi kao vrhovnog služenja u crkvi. Pastiri su kao nosioci služenja upravljanja istovremeno i nosioci vlasti, pošto bez vlasti služenje upravljanja ne bi moglo postojati. Vlast u crkvi mora biti adekvatna njenoj prirodi, da u suprotnom ona ne bi prešla u vlast nad crkvom, pa shodno tome i nad samim Hristom. Otuda ona ne može biti utemeljena na juridičnosti, pošto je pravo, rekli smo, izvan ljubavi. Ona ne može biti vlast namesnika Božijih na zemlji, pošto Bog nikome ne prenosi svoju vlast, nego je sve pokorio pod noge Hristove. U crkvi, u kojoj prisustvuje ljubav, može postojati jedino vlast same ljubavi. Bog ne daje pastirima harizmu vlasti, nego harizmu ljubavi, pa kroz nju i vlast ljubavi, a ne vlast prava. Episkopi kao nosioci službe upravljanja ujedno su i nosioci vlasti ljubavi. U ljubavi se odvija pokoravanje svih episkopu i kroz ljubav on sve pokorava sebi. Kao što se pokoravanje sviju, svima, vrši kroz ljubav prema Hristu, tako se i pokoravanje sviju, episkopu, vrši kroz njegovu ljubav prema svima i kroz uzvratnu ljubav sviju prema crkvi, odnosno prema njemu, prema Hristu. Pastiri mogu posjedovati jedino ono što Hristos daruje crkvi, a ne ono čega u crkvi nema. Pravo na kome bi se temeljila vlast u crkvi ne nizvodi se kao blagodatni dar, pošto Hristos ne poseduje pravo. Matej 11.29. Vlast Hristova u crkvi jeste vlast ljubavi, stečena kroz njegovu ljubav prema njoj. Koliko bi se u osnovi pojma nalazio starozavetni pojam hesed, praktično identičan sa pojmom ljubavi, onda bi sledilo da Jovan 1.14 treba prevesti na sledeći način. I Logos postade telo i nastani se među nama pun ljubavi i istine. Da ponovim poslednji, koliko bi se u osnovi pojma haris, blagodat, nalazio starozavetni pojam hesed, praktično je identičan sa pojmom ljubavi, onda bi sledilo da bismo dobili prevod i logos postade telo i nastani se među nama pun ljubavi i istine, dakle pun blagodati i istine. Nešto o samoj trpezi gospodnjoj, o tajni sabranja, sinaksisu, o najautentičnijoj ikoni carstva Božjega, dakle nebeskog sabranja, sabranja u carstvu. Evharistija je tajna sabranja, a sabranje naroda Božijeg u Hristu sačinjava crkvu. Evharistija opet centar je prema kome sve stremi i u kome se sve sustiče, sučeljava. Gde je telo, tamo je Hristos. I ono se ostvaruje u Evharistiji. I obrnuto, gde je Hristos, onda je i telo njegovo. I to telo je evharistijsko. Svetom duhu se savršava Hristov dolazak na Evharistiji, koja predstavlja ne samo sabranje, nego i trpezu gospodnju. Inače, on će doći, jer je proslavljen Bogom i već caruje u crkvi, u duhu svetom. On će doći, pošto već dolazi u crkvi, kada se verni skupljaju na gospodnju trpezu, radi tela njegovog. Evharistija predstavlja i sabranje Božijeg naroda u Hristu, sabranje koje kao svoj sastavni deo uključuje ideju sasluživanja. Božji narod se sabira u crkvi radi služenja Bogu, gde svako služi zajedno sa drugima pod nečijim predstojateljstvom ili duhovnim rukovodstvom. Nema sabranja u crkvi bez sasluživanja, kao što opet nema ni sasluživanja bez sabranja. Nema trpeze bez njenih učesnika, ali nema ni učesnika trpeze bez onoga koji stoji na njenom čelu. Zato svagda svi i svagda zajedno. Sredinom drugog veka Evharistija se nazivala sabranjem, sinaksisom. Taj naziv održat će se tokom niza vekova. Krajem petog ili početkom šestog veka autor dela o crkvenoj jerarhiji imenuje Evharistiju tajnom sabranja i priopštavanja, zajedničenja, pričešćivanja. Prvi hrišćani videli su nedelju kao prvi dan sedmice i početak novog stvaranja Božjeg u Hristu kroz njegovo vaskrsenje. Tako je bilo i u rimskoj crkvi, koja je znala samo za jedno evharistijsko sabranje. Njen cilj bi se izrazio ovako: svagda svi i svagda na jednom istom mestu, epitoafto, i to na mestu evharistijskom. Termin epitoafto predstavljao je pak sinonim za samo evharistijsko sabranje. Dela apostolska 2.47. Od prvih dana posle pedesetnice biti u crkvi ili pripadati crkvi značilo je učestvovati u njenom evharistijskom sabranju. Gde je ono, tamo je crkva. I obratno, gde je crkva, tamo je i evharistijsko sabranje. Kasnije će ideja grčko-rimskog grada, polisa, civitasa, prodreti u crkvenu svest i dovesti do izmene ove osnovne postavke prvobitne evharistijske eklesiologije. I zato možemo govoriti o istovetnosti crkve i evharistije. Učenici koji su se prvi put posle pedesetnice okupili na evharistiju bili su u Hristu, pošto su prebivali u njegovom telu i on u njima. Pošto je njegovo telo neodvojivo od njega samog, oni su kroz njega prebivali u Otcu. Jovan 17.21. Zemaljska zajednica Hristova postaje njegovo telo, crkva. Crkva Božija je u Hristu, jer se Božji narod Bogom sabira u Hristu. I zahvaljujući tome pripada Bogu, kao što mu pripada Hristos. Odavde proističe istovetnost crkve i evharistije, i istovetnost pomesne crkve i crkve Božije, koja se svaki put projavljuje u svom evharistijskom sabranju ili sinaksisu. Usled ove dvostruke ispovesti, članovi pomesne crkve, okupljeni na evharistijskom sabranju, projavljuju crkvu Božju. Članovi pomesne crkve udovi su tela Hristovoga, a svi okupljeni na evharistijskom sabranju čine crkvu Božiju u Hristu. Zbog toga sabirati se na okup na evharistijskom sabranju znači sabirati se u crkvu. Evo mesta i za reč o Hristovom dvojakom prisustvu na Evharistiji. Hristos je prisutan u Evharistiji, pošto je evharistijski hleb njegovo telo i evharistijsko vino njegova krv. U Evharistiji on prebiva sa nama isto onako kao što je prebivao sa apostolima na tajnoj večeri. Tamo hleb telo, ovde hleb telo, tamo vino krv, ovde vino krv. Jedino što se njegovo prisustvo sa njima onda zamenjuje njegovim prebivanjem u evharistijskim darovima sada, ali je u tim evharistijskim darovima lično on, i ondašnji i sadašnji. Njegovo zemno telo posle vaskrsenja neodvojivo je od njegovog proslavljenog tela. Marko 14.25. Dakle, Mesija je već došao. Jovan 1.11-12. Mesije pak ne može biti bez carstva i bez naroda. Stradanje, smrću i vaskrsenjem carstvo je već zadobijeno, a Golgota je bila početak krunisanja. Jovan 3.14-15. 12.31. 1. Korinćanima 15.25. Dakle, Hristos je Gospod. Jovan 19.15. 1. Korinćanima 15.28. Zato nastavku možemo govoriti o danu gospodnjem. Novozavetni spisi danu gospodnjem daju eshatološki smisao. To je dan drugog dolaska gospodnjeg u slavi radi sviju. Marko 13.26. Mi živimo u eshatološkom iščekivanju. Ali eshatologija u crkvi nije samo dolazak budućnosti, nije futuristička vizija stvarnosti. Sadašnjost u crkvi uključuje i budućnost i prošlost. Dakle, sećamo se prošlosti na aktuelan, živ način, ali se sećamo i budućnosti kao već okušan. Dan gospodnji će doći, ali on i neprestano dolazi, jer Gospod dolazi svojima u crkvi. Evharistija je trpeza gospodnja. Odnosno, Evharistija je trpeza Gospoda koji dolazi u crkvu svoju, u duhu svome. Luka 22.30. Ona je jagnjetova gozba na kojoj mi, objavljujući njegov drugi slavni dolazak, pijemo i jedemo sa njim, i gde on sa nama kuša novo vino u carstvu svome. Tako mi svaki put u Evharistiji očekujemo njegov dolazak k nama. I zato govorimo, da, dođi Gospode Isuse. Otkrivenje 22.20. Takva nam je i naša evharistijska molitva. Maranatha, Maranatha. Ili, naš Gospod dolazi. Naš Gospod je došao. Naš Gospod dolazi. Naš Gospod će doći. Da, dođi Gospode Isuse. A dan gospodnji je radi sviju, a ne radi pojedinaca, i taj dan dolazi u crkvu svima i svemu. svi mi zajedno okupljeni na Evharistiji, zato i očekujemo samo jedno, njegov drugi dolazak. Baš kao što svi mi čekamo njegov dolazak uopšte, koji je i drugi dolazak, koji se tiče i prvog dolaska. I posle svega ostaje samo jedno, da vapijemo, da kličemo. I duh i nevesta govore: dođi. I koji čuje da kaže: dođi. Otkrivenje 22:17. Možemo li dalje? Ali bit će tvrdo, tvrdo. Smisao ljubavi i njena veza sa pravdom u evanđelskoj propovedi svetog apostola Pavla. Dakle, da vidite da bogoslovstvovati znači razumevati sveto pismo, učiti se od samog prvog bogoslova crkve Hrista, i oni koji su bogoslovlje ispijali sa njegovih grudi, apostoli svi, anđelisti, među njima Jovan, među evanđelistima i Pavle koji govori o evanđelju Hristovom, evanđelju koje je od Hrista dobio. Dakle, smisao ljubavi njena veza sa pravdom u propovedi svetog apostola Pavla. Ideja ljubavi isključivo je svetopisamska, hrišćanska i hristocentrična. Zapovest o ljubavi srećemo i u Starom Zavetu, ali ne sa apsolutnim i katoličanskim smislom koji joj je dao Hristos i naročito apostol Pavle. Tako u Levitskoj knjizi čitamo 19:18: i da ne neprijateljstvuješ na sinove naroda svoga, nego ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe. Uprkos očiglednoj zapovesti, farisejsko tumačenje je ograničeno napredovalo, tako da je za bližnjeg smatran samo Izrailjac i prozelit koji se nalazi pod njegovom zaštitom, ali zato ne i neznabožac i uopšte idolopoklonik. Ljubav se dovodi u direktnu vezu sa Bogom u smislu potpune identifikacije sa njim, sa Bogom. Zato čitamo: Bog je ljubav, kod evanđelista Jovana, 1. Jovanova 4, 7-8. Ili opet, ista poslanica, 1. Jovanova 4:16. Bog je ljubav, i koji prebiva u ljubavi, u Bogu prebiva, i Bog u njem. Ovde je reč o jednom od dva novozavetna određenja Boga sa idejom ljubavi. Drugo novozavetno određenje Boga je ono o Duhu Svetom. Bog je ljubav. Jovanova 4.24. Antropocentrički gledano, ljubav od strane čoveka ispoljava snagu približavanja Bogu, koja međutim najpre polazi od bližnjeg. Sudeći po smislu, ljubav bismo mogli odrediti kao potpuno sapoistovećenje nas samih i našeg bližnjeg. Kao hrišćanska ideja, ideja ljubavi je otkrivenjska, drugačije pak shvaćena, ostaje zarobljenica biološkoga sveta, pa je Pavle karakteriše kao svet tela, tis sarkos. Ljubav je nadprirodna i pre svega duhovna ideja. Ona je prvi put otkrivena u evanđeljima i ništa čistije, ni dublje, nikada nije bilo rečeno pre njih i izvan njih. Pojam ljubavi je nepoznat kod starih jelina. Osim toga, ljubav ni kao prostu reč ne srećemo u starozavetnim tekstovima. Tako ni platonistička dobrota agathotita, ni aristotelovska blagorazumnost evnija, kao ni empedoklovsko srdačno prijateljstvo filotita, ne prikazuju makar prostu simasiološku srodnost sa hrišćanskom ljubavlju. Glagol prijateljujem, filo, što ga obično srećemo u grčkim tekstovima, potpuno je stran glagolu volim ili ljubim, agapo. On izražava srdačno osjećanje koje se tiče ličnog odnosa i siromašniji je i niži od glagola voleti. Reč ljubav, agapi, u prevodu starog zaveta od strane sedamdesetorice tumača bila je u širokoj upotrebi i imala je sadržaj srodan sadržaju hrišćanske ljubavi. U jevrejskom jeziku pak pojam ljubavi bio je poznat kao ahaba. Međutim, punu značenjsku simasiološku formu ljubavi, onakve kakva nam je danas poznata sa preciznim i pročišćenim sadržajem, mi nesumnjivo dugujemo apostolu Pavlu. Njegov glavni doprinos je ideja ljubavi kao nove ideje koje je trebalo da usmeri ljudsku misao i praksu, pa prema tome i istoriju, onome što je apsolutno istinito, pravedno i savršeno. Doprinos ljubavi ne nedostaje ni iz jedne od njegovih poslanica. U Prvoj Korinćanima, kao i u onoj Rimljanima, sadržano je njegovo celokupno učenje o ljubavi. U 13. glavi obeju pomenutih poslanica razvijena je nova ideja ljubavi, i to koliko u široko etičkom, toliko i u pravničkom smislu. U 13. glavi Prve Korinćanima mi se srećemo sa etičko-socijalnim smislom ljubavi,
čiji celokupan teoretski smisao treba sagledati pod prizmom otkrivenja. U istoj glavi poslanice Rimljanima, 7. do 10. stiha, mi se pak srećemo sa bogatom sadržinom usko pravničkom pristupu ljubavi. Ili opet, dok 13. glava 1. Korinćanima sadrži nedostižnu himnu ljubavi u kojoj se ispoljava Pavlov lirizam velikog poleta, dotle se u 13. glavi poslanice Rimljanima 7. do 10. u himni ljubavi ispoljava ne lirska, već pravnička intonacija. Odnosno, mi se srećemo sa pravničkom mišlju Pavlovom u njenom zenitu. Tako, spojena dva poslanička teksta, odnosno spoj ova dva poslanička teksta, vodi punom razumevanju ljubavi, i to podjednako u etičko-socijalnom i pravničkom smislu.
13. glava 1. poslanice Korinćanima najpoznatije je mesto Novog Zaveta. Cilj apostola Pavla nije bio da sastavi lirsku pesmu posvećenu ljubavi, već da sa apsolutnom tačnošću odredi sadržaj nove ideje, a zatim da nametne njenu vlast u novom hrišćanskom svetu. Nesumnjivo je da se tu radi o jednoj od najbriljantnijih, najlepših stranica sveštene književnosti i filologije uopšte. Prvobitno, Pavle suprotstavlja ljubav najvećim i najdragocenijim čovekovim dostignućima i dobrima, kao što su glosolalija, proročka harizma, mudrost, pa i sama vera. 1. Korinćanima 13.1.2. Tu se ljubav ne javlja prosto kao pobednica, već kao nedostižna vrlina koja na kraju krajeva ne trpi nikakvo poređenje sa sobom samom. Pokušaj izjednačavanja sa nekom vrstom heroizma, čovekovim odlukama u praksi ili u praksi odrečenja sebe i samo žrtve koju čovek prinosi, bez obzira da li je pokretan ljubavlju ili se opet nalazi pod uticajem ostalih altruističkih pobuda koje mu preostaju, ne može da uspe na ovom mestu. Ljubav je odluka i praksa i život, neuporediva po svojoj izuzetnosti i heroizmu. A heroizam ljubavi se sastoji u dostojnosti punog sa poistovećenja ja sa ti, sebe sa bližnjim, pogotovo kada je neprijatelj naš bližnji. Prema tome, Pavle prihvata činjenicu da bilo koja druga vrlina koju čovjek posjeduje ništa ne zavređuje ukoliko nema ljubav kao svoju prvinu. Bez ljubavi ja sam kao kimval koji zveči. 1. Korinćanima 13.1. Drugim rečima, ja sebe kao čoveka degradiram na bezdušni predmet koji proizvodi zvuk bez smisla i muzičkog tona. Ali ne samo to.
ništa tako ne poništava čoveka kao nedostatak ljubavi. Čak ga ni nedostatak same pravednosti ne poništava koliko nedostatak ljubavi. Od mnoštva karakteristika ljubavi koje se spominju u 1. Korinćanima 13.4-7. Velikodušnost, makrothimija, dobrota, hristotita, trpljenje, vera, odsustvo zavisti, hvalisavost, nadmenost, gordost, nepristojnosti, iskanja bilo čega svoga, izdvajaju se dve koje pokazuju ne samo etičko-socijalni, već i pravni interes. Prva se odnosi na pozitivnu nemoć ljubavi da bližnjem učini zlo. Rimljanima 13.10. A druga na prirodnu nespremnost ljubavi za bilo koji vid nepravde. 1. Korinćanima 13.6. Shodno apostolu Pavlu, ljubav ne samo da uopšte ne posjeduje silu za činjenje zla, nego i ne dozvoljava ni jednoj jedinoj pomisli da voljenome nanese zlo. Drugim rečima, ljubav ne dozvoljava zlo ni u mislima. Ona ne misli o zlu. Tako se ljubav preinačuje u silu otklanjanja zla i obezbeđenja mirnoga suživota ljudi. Uostalom, kao sila koja se suprotstavljala zlu, ljubav po prirodi ne podnosi nepravdu. Nepravda se kao zlo nalazi van prirodnih moći ljubavi. Ljubav ne samo da ne čini nepravdu, nego se i žalosti zbog onih kojima je ona nanesena. U stvari, ona nenavidi nepravdu, ma s koje strane ova dolazila. Najzad, apostol Pavle visoko ističe saborni večni karakter ljubavi. Ona je večna u smislu da nikada ne prestaje. Ona ostaje večno kao neprolazna ideja iznad svake druge duhovne prednosti i sile. Sveti oci govore da ljubav uvek ostaje ista i nepokolebiva i stamena. I opet, kao rasprostiruća se i na celokupan budući život. Njen saborni karakter se ogleda u postavljenosti u istu ravan sa ostalim hrišćanskim vrlinama, recimo vrlinama vere i nade. Sada pak ostaje vera, nada, ljubav, ovo troje, a ljubav je među njima najveća. 1. Korinćanima 13. Ljubav je nova katoličanska vrlina novoga sveta koja pokriva svaku čovekovu vrednost i sobom obuhvata sve hrišćanske društvene težnje. Težite za ljubavlju i pokažite revnost za duhovne darove. 1. Korinćanima 14.1. A ti, čoveče, Boži, idi za pravednošću, pobožnošću, verom, ljubavlju, strpljivošću, blagošću. 1. Timoteju 6.11. Ljubav bismo, dakle, mogli smatrati materom svih dobara, njihovom učiteljicom i tvorcem svake vrline. Prema tome, izvor svake vrline u novom hrišćanskom svetu nije pravda i dikeosini, već ljubav i agapi. Da vidimo kakav bi to bio pravni smisao agapitologije svetoga apostola Pavla. Dakle, reči njegove, nauke njegove o nauku o ljubavi. Analizirajući stihove 7. do 10. 13. glave poslanice Rimljanima, zaključujemo da se u njoj ljubavi kao cilju pristupa iz jednog drugog ugla u poređenju sa uglom pristupa ljubavi kao cilju u 1. Korinćanima 13.1. do 13. Tamo čitamo sljedeće: svakome dajte ono što ste dužni. Kome porez, porez. Kome carinu, carinu. Kome strah, strah. Kome čast, čast. Ne budite nikom ništa dužni, sem da volite jedan drugoga. Jer ko drugoga voli, taj je ispunio zakon. Jer zapovesti: ne čini preljube, ne ubiji, ne kradi, ne zaželi, iako ima još koja druga zapovest, svode se na ovu izreku: ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe. Ljubav ne pričinjava zla bližnjemu. Ljubav je dakle ispunjenje zakona. Rimljanima 13.7-10. Dva stava s različitim sučeljavanjem s ljubavlju nisu posljedica stavova dvojice pisaca. Jer pisac obeju poslanica jeste sam apostol Pavle, nego su posljedica Pavlove bipolarne ličnosti. Naime, ne treba smetnuti s uma činjenicu da je apostol Pavle bio istovremeno apostol Hristov i veliki besprekorni učitelj zakona, nomos didaskalos. On nije nikada ispuštao iz vida sami zakon, odnosno pravo, nego ga još primjenjivo gdje god je to bilo potrebno i moguće. I zaista iz odeljka Rimljanima 13.7-9. kao da odzvanja miso samog učitelja zakona. Za razliku od raspevanog lirizma himne ljubavi, u citiranom odeljku vlada oštrina Pavlove pravničke misli, s kojom on prelazi setičko-socijalne aksiologije ljubavi na pravničku i zakonsku aksiologiju ljubavi. Naravno, koliko je poznata ona prva, toliko je prisutna i ova druga. 1. Korinćanima 1. do 13. Rimljanima 13.7. do 9. Celokupno mesto Rimljanima 13.7-9. oslanja se na odgovor koji je Hristos dao fariseju, odnosno zakoniku kušaču: učitelju, koja je najveća zapovest u zakonu? A Isus mu reče, ljubi Gospoda Boga svoga svim srcem svojim i svom dušom svojom i svom mišlju svojom. A druga je kao i ova, ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe. O ovim dvema zapovestima visi sav zakon i proroci. Matej 22. glava 33. do 40. stiha. Iz citiranog odlomka sledi da je apostol Pavle samo sledio zakon koga je Hristos lično utemeljio, propovedajući i spajajući zapovest o ljubavi prema bližnjem, i to s idejom celokupnog zakona ili prava. Shodno apostolu Pavlu, ljubav projavljuje zakonsku punoću i autarhičnost, budući da se upravo njom vozglavljuje sav ljudski zakon ili celokupno pravo čovekovo. O novom pravnom načelu i rezimeu celokupnoga prava. Analizirajući odeljak Rimljanima 13.7-10. zapažamo da se u njemu ozglavljuje celokupno pravo u njegovoj objedinjujućoj ideji, u ideji ljubavi. Ljubav prema bližnjemu pak karakteriše se kao neprestana dužnost koja se nikada ne isključuje. Izuzetna pozitivnost nemoći ljubavi ogleda se upravo u njenoj nemoći da čini zlo. Ljubavi se dodeljuje glavno mesto u punoći zakona, to jest ona je konačni čin prava, budući da se samo pravo njom samom ispunjuje ili ostvaruje. I otuda pet Pavlovih postavki pomoću kojih se iscrpljuje pravna aksiologija ljubavi. Prva postavka sadrži vozglavljenje prava idejom ljubavi. Sve do sad pravo je vozglavljivano pravdom i pravednošću. Pavle, međutim, gleda na tu ideju ljubavi kao na stvarno objedinjenje prava. Sam on njome vozglavljuje pozitivno pravo svoje epohe. Pa kaže, odnosno citira, ne čini preljubu, ne ubij, ne ukradi, ne svedoči lažno, ne poželi ako ima neka druga zapovest. U ovoj se reči vozglavljuje. Sve to, dakle, u reči. Ljubi bližnjega svog kao samog sebe. Reč vozglavljuje. Ima smisao sažetog spajanja, sjedinjavanja ili kumulacije. Zato je pojam ljubavi uzvišeniji od pojma pravde. To jest, apostol Pavle uzvodi opšte pravo ka ljubavi kao onoj koja je večna i beskrajna. Drugim rečima, celokupno pravo ispoljava se pomoću ljubavi. Tako. Ljubav postaje sažetak prava. Zbog toga, unutrašnji izraz Pavlove pravne misli treba sagledavati u odlomku Rimljanima 13.7-10. On se zasniva na prisustvu svih zapovesti druge ploče Mojsijevog zakona, zapovesti koje se odnose isključivo na ljudske međusobne odnose, a koje opet sadrže isključivo ljudsko i pozitivno pravo i spadaju u domen ljudske i političke pravde. S druge strane, znamo da prva ploča Mojsijevog zakona sadrži zapovesti koje usklađuju međusobne odnose ljudi i Boga, a prema tome ne sadrže čovečansko pravo. Sveti apostol Pavle, međutim, želi da preoblikuje čovečansko pravo njegovim preusmerenjem u pravcu nove hrišćanske stvarnosti, naravno putem ljubavi. Drugo, nije slučajno što Pavle ne vozglavljuje pravo i što ga ne uzvodi na stepen prve i velike ili najveće zapovesti ljubi Gospoda Boga svoga, nego na stepen druge, slične ovoj ljubi bližnjega svog kao samog sebe. A sve to zato što ova zapovest usklađuje međuljudske odnose i sadrži isključivo ljudsko pravo. Pomoću druge aksiološke postavke, ljubav se predstavlja kao stalna dužnost prema bližnjem koja se nikada ne iscrpljuje. Po apostolu Pavlu, ljubav sačinjava poseban vid obaveze, obligaciju, potpuno drugčiji od svih drugih. Glagol ofilo ovde treba smatrati upotrebljenim sa posebnim pravnim smislom iz koga proizilazi debitum ili iofili rimskoga prava. Obaveza je nešto što treba stalno ispunjavati da se ne bi ugasila, nego da bi bila stalno obnavljana. Jer ljubav nije stvar slobodne volje, već dužnosti i obaveze. Božji zakon i interes čovečanstva nalažu ovu obavezu. Sav etički zakon obuhvaćen je tim, pa se tako onaj ko iskreno voli pokazuje izvršiocem svih obaveza prema bližnjem. Zato oblikovanje ljubavi kao obaveze i isticanje njene uloge u našoj obnovi i ima posebnu pravnu težinu. Treća aksiološka postavka Pavlova. O pojmu ljubavi isključuje mogućnost ljubavi da ona bude vršilac svih ostalih zapovesti zakona, u smislu da je onaj koji ljubi bližnjega ispunio zakon. Saobraznost s opštim sadržajem ljubavi trenutno se podudara sa izvršavanjem svih odredaba prava, jer onaj koji ljubi sasvim je ispunio sve obaveze i dužnosti predviđene zakonom. Pružanje ljubavi je oznaka vršenja zakona, i to ne samo Mojsijevog, koga apostol Pavle uglavnom ima na umu, nego uopšte pozitivnog prava i zakona. Po drugom gledištu, izvršavanje zakona je sama suština ljubavi. To naglašava evanđelist Jovan kada piše: a ovo je ljubav, da hodite po zapovestima njegovim. Ovo je zapovest kako čuste od početka, da po njoj hodite. Druga Jovanova 1.6. Svojom četvrtom postavkom apostol Pavle naznačuje pozitivnu nemoć ljubavi da čini zlo. Ljubav ne čini zlo bližnjem. 1. Korinćanima 13.7. Držeći se čvrsto načela ljubavi, mi se oslobađamo same smrti kao krajnjeg zla, i to jednostavnim prelaskom iz smrti u život. Čime dakle? I jedino čime? Ljubav. Pomoću pete i posljednje aksiološke postavke o ljubavi apostol Pavle proklamuje ljubav kao najuzvišeniju ideju koja usmerava celokupan zakon. Ljubav je pliroma ili punoća zakona. Izjašnjava se apostol s etosom rimskog učitelja prava. U novom hrišćanskom svetu, dakle, ljubav se stavlja na mesto punoći zakona. Ona kao najuzvišeniji cilj prava ili zakona ljubav sa sadržajem koji joj je Pavle dao upravo ispunjuje celo. Ona ga ispunjava i oživljuje tako što ga čini istinskim pravom i zakonom. Dovoljno je da neko ispunjava zakone ljubavi, pa da njegovo ponašanje i opstojavanje bude u skladu sa zahtevima zakona ili prava. Zato se samo ljubavlju prema bližnjem ispunjuje sam zakon. Zato apostol doslovno i kaže da je onaj koji ljubi drugog ispunio sam zakon. Koliku silu ima ljubav kao cilj zakona po Pavlovoj misli, može se očitovati na osnovu aksiološkog cilja zakona, a on je izrazito eshatološki obojen. U skladu s njim Hristos je završetak zakona za opravdanje svakome koji veruje. Rimljanima 10.4, 1. Timoteju 10.6. Drugim rečima, cilj i kraj ispunjenje zakona jeste sami Hristos. Eto zato se Hristos i ljubav poistovećuju, pa se u Hristu i postiže cilj zakona. Zato ljubavi prevazilazi svaku odliku i svaki zakon, svako pravo i pravdu uopšte. Zato ljubav, da, istovremeno s tim, pošto se svaka Božja odlika projavljuje kao ljubav i proizilazi iz nje, isto mora da biva i sa pravdom. To jest, da prva energetska projava pravde bude projava ljubavi koju ona, pravda, ima za svoj izvor. Energetski izvor. Zato obe, ljubav i pravdu, treba uzimati zajedno pa govoriti da bez jedne i bez druge ljudski odnos ne bi bio ostvariv. Naime, ljubav bez pravde ne bi mogla da uskladi ljudske odnose. I to kako zbog sebe uzvišene i nestvorene, tako i zbog slobode, odgovornosti, obaveza i podvižnosti nje same, pravde, koja mora da bude nepokolebiva, danas bismo rekli nepotkupljiva. Problem odnosa ljubavi i zakonske pravde i time završna reč. Celokupan problem veze i odnosa ljubavi i pravde nastao je na osnovu uverenja da ljubav, po apostolu Pavlu, prevazilazi ulogu pravde mahom kao rukovodne ideje opšteg prava. Dakle, kakav je njihov odnos? Da li je ljubav jedna hrišćanska zamena za pravdu samo kao jedna ideja koja bi je prevazilazila? Ili je možda vrlina potčinjeni element pravde, baš kao i svaka vrlina koja treba da se uzvede do pravde? Izuzetnost ljubavi naspram pravde potiče blagodareći posebnom odnosu ljubavi prema Bogu. Ljubav se uzvodi do Boga ne prosto u svojstvu karakteristike ili odlike, već neposredno i odlučno ili rezolutno. Ona nije prosto Božje svojstvo ili karakteristika, nego samo poistovećenje s njim, sama ipostas njega. Ali potreba za pisanjem i govorenjem o tome nikada neće prestati da izaziva žeđ za njom sam. Mi samo pokušavamo da je utorimo. Moramo dalje, moramo dublje. To znači da idemo na sami pojam agapi u Svetom pismu. Da prođemo kroz Stari zavet. Prođemo kroz Novi zavet. Prošli smo kroz poslanice apostola Pavla. Dakle, da se udubimo u to da je Bog ljubav. I da je znak božanske, u to da je znak božanske ljubavi bratska ljubav. Idemo na pojam erosa u Svetom pismu i u spisima Otaca. Dakle, ponovo Stari zavet. Pa da se pozabavimo leksemom eros u hrišćanskoj književnosti. Pa da vidimo vezu erosa i agapi. Zatim o božanskom erosu u spisu o božanskim imenima svetog Dionisija Areopagita. da pogleda. Pa eros kao cikličan ili kružeći, eros kao anagoški ili uzvodni, da se dotaknemo ekstatičnog i stupiteljnog erosa. To je naš posao. Nećemo sve navedeno, ali to isteka vreme. Pojam agapi u Svetom pismu, u Starom zavetu. Grčka reč agapi, koju srećemo u Bibliji, 70 tumača, sada ređemo mesta, Druga carevima, Eklezijast, Pesma nad pesmama, Knjiga mudrosti, Knjiga Siraha, sina Sirahova, Jeremija, jeste prevod jevrejske reči ahabh, substantiva ili glagolske imenice. Dakle, substantiva gotovo nepoznatog u svetovnom jeziku, ali ne i glagola agapao, primiti s ljubavlju, srdačno, posebno dete ili gosta. Postoji u tome ideja jedne nežne naklonosti ka, koja se prepoznaje u latinskom diligere, dilekcio, ili jednog prijateljstva, grčki fileo, filija, kod 70 upotrebljena samo u knjigama mudrosti, Priča mudrosti i Siraha i u Makavejskim 1. do 4. Što se pak izraza eros tiče, mi ga ne nalazimo do dva put u Septaginti, i to u značenju strasne ljubavi, izreke 7, 18, 30, 16, dok nije dan put u Novom Zavetu. Ljubav, agapi, u 70 jeste ljubav dragog ili voljenog, i drage ili voljene u pesmi nad pesmama. Triumfalna ljubav dragog uzdiže se i leprša nad dragom kao zastava ljubavi, jevrejski tekst, ili kao ljubav agapi, kojom je ona ukrašena, doterana, grčki tekst. Pokroviteljska ljubav voljenog koji u tri maha moli mlade mome ili kćeri. Kćeri Jerusalimske, zaklinjem vas srnama i košutama poljskim, ne budite ljubav moju dok sama ne bude htela. Pesma nad pesmama 2, 7, 3, 5, 8, 4 i ljubav voljene, bolne od ljubavi, pesma 2, 5, koja moli svoje druge da je okrepe slatkišima i osveže jabukama. To je ljubav koja spaja jedno i drugo silom strašnijom od smrti, jer ljubav je jaka kao smrt. Os thanatos agapi, a ljubomora surova kao pakao. Žar je njezin kao žar vatre i plamena gospodnjeg. mnoge vode ne mogu ugasiti ljubav, niti je reke potopiti. Kada bi neko za ljubav davao sve što ima u kući, on bi navukao prezir na se. Pesma 8, 6 do 7. Sladost ljubavi, snaga ljubavi, čistota i prijatnost ljubavi jače su od smrti, jer ljubav traži dar života, a svi drugi darovi nju ne zadovoljavaju, nego je još mogu izopačiti. Pesmu nad pesmama treba prepoznati kao bogonadahnuti spis, jer jedna takva ljubav, prevedena u metafore strasne ljubavi čovečanske, u stvari je ljubav Božja prema Izraelju, njegovom narodu kao njegovoj voljenoj, njegovoj izabranici. Dakle, ono što u Starom Zavetu karakteriše zamisao o božanskoj ljubavi, jeste njen jedinstveni i apsolutni karakter i njena veza sa izborom. U stvari, otkrivenje jedinstva sa Bogom uvek biva po izboru, koji je uvek izbor ljubavi. U knjizi Ponovljenih zakona opis ognja proždiruće ljubavi i njene ljubomore nije drugo do izraz strastnog jedinstva i zapovesti o jedinstvu sa Bogom u ljubavi. Čuj, Izraelju, Gospod je Bog naš, Gospod je jedan ili sami Gospod. Zato ljubi Gospoda Boga svoga svim srcem svojim, svom dušom svojom i svom snagom svojom. 6:4-5. Ova zapove se udvostručuje zabranom ljubavi prema idolima. Ne idite za drugim bogovima između bogova drugih naroda što su oko vas, jer je Gospod Bog tvoj što stoji ispred tebe, ljubomorni Bog, da se Gospod Bog tvoj ne bi razgnevio jarošću svojom na te i istrebio te s lica zemlje. 6:14-15. Istom ovom zapovešću Gospod se lično predstavlja kao ljubljašći Izraelja. Ljubavlju ljubomornom za Sion izgaram i gnevom velikim plantim za nj. Zaharija 8:2. Schema Izraela ili motiv čuj Izraelju nastavlja se u sljedećoj glavi potvrdom njegovog izbora. Da, ti si narod posvećen Gospodu Bogu svome. Tebe je Gospod Bog tvoj izabrao da među svim narodima na zemlji budeš njegov lični premili narod. 7:6. Ako se Gospod vezao za Izrael, ako ga je on izabrao, to je zato što ga on ljubi. 7:7-8. On je Bog koji uvek uzima inicijativu, Bog koji voli. On je taj koji je sklopio savez sa svojim narodom u pustinji i koji mu zato ostaje veran. Iako narod nije više žena moja, ja nisam muž njen. Osija 2:1. Tako da su izbori savez ili alijansa jedna jedinstvena božanska volja. Ali ljubav je također ljubav mudrosti, koja dopušta da sama bude pronađena od strane onih koji nju ljube. Zato stoji pre mudrosti 6:17-20, citiram. Načelo pak njeno najinstinskija je želja za poukom, a staranje ljubav prema pouci, ljubav pak držanje njenih zakona, a poslušnost zakonima potvrda netruležnosti. Netruležnost opet čini nas bliskim Bogu. Žudnja, dakle, za premudrošću, epithymia sophias, uzvodi carstvo. Knjiga premudrosti uvodi temu mudrosti, sofija i ljubavi agapi, a ne prijateljstva, filija, prema mudrosti. Postoji još jedan grčki izraz za iskazivanje ljubavi prema mudrosti, agapisis. Vino i muzika vesele srce, a više od oboje ljubav prema mudrosti. Agapis sophias, Sirah 40.20. Kao i ljubav žena. Dakle, da pročitamo celo. Vino i muzika vesele srce, a više od oboje ljubav prema mudrosti, kao i ljubav žena. Dok sedamdesetorica govori o ljubavi i mudrosti, jevrejska Biblija govori o ljubavi između supružnika ili o prijateljstvu između prijatelja. U lamentu nad smrću Jonatanovom, u drugoj knjizi o carstvima, 1.26, Septanginta, ili u drugoj knjizi Samuilovo, 1.26, sveti prorok David kaže: volujem zbog tebe, brate moj Jonatane, koliko li mi krasan bijaše ti veoma, ljubav tvoja meni beše od ženske još čudesnija. Ethavmastothi i agapisisu emi i per agapisin ginekon. Novi zavet. Novi zavet nikad ne koristi izraz eros, i sinoptička tradicija koja predstavlja Isusa kao возлюбленог, agapitos, возлюбленог sina očevog, u teofanijama krštenja i preobraženja ne govori o ljubavi Božjoj prema ljudima, već o njegovom milosrđu, eleos. Evanđelje po Mateju preuzima reči proroka Osije, kome Bog kaže: milosti hoću, a ne žrtava. Osija 66, Matej 9.13.12.7. Isus Hristos celim svojim bićem, odnosno svim svojim rečima i delima, otkriva ljubav Božju. On iznad svega preuzima zapovest o ljubavi prema Bogu i prema svom bližnjim kao prema svome telu. Levitikon 19.18. To jest, prevazilazi jevrejsko predanje zahtevom ljubavi prema neprijatelju. Matej 5.43, Luka 27.32.35. I sada izraz Bog je ljubav, agapi. Sveti Jovan postavlja ljubav Božiju u centar celokupne svoje pouke, odnosno propovedi Bog je ljubav. 1. Jovanova 4.8.16. U ljubavi Jovanovskoj odjekuje bračna ljubav supruga i supruge, ljubav mudrosna i carska, pa ipak na samom početku ljubav Boga Tvorca koji ljubi sva bića. Premudrosti 11.24. Po Evanđelju po Jovanu ljubav stoji na početku, u centru i na kraju istorije spasenja, koje se ostvarilo u Isusu Hristu. Na početku stoji čin ljubavi oca koji je zavoleo sina pre stvaranja sveta. Jovan 12:24-26. I koji je toliko zavoleo svet da je dao sina svoga jedinorodnoga. Jovan 13:16. Na kraju pak stoji ljubav Isusa Hrista koji svoj život daje za svoje prijatelje, znajući da mu je došao čas da pređe iz ovoga sveta k Ocu, pokaza do kraja ljubav prema svojima koje je ljubio na ovome svetu. Is telos, Jovan 13:1. Ljubav je iznačalna i eschatološka. Otkrivenje ljubavi, opet otkrivenje svete trojice po daru Hristovom. Isus Hristos živi sa svešću o ljubavi Otca. Otac me je ljubio, Jovan 15:9, 17:23-26. I o prihvatanju i predavanju njegovoj ljubavi. Ja ostajem u ljubavi njegovoj. Jovan 15:10-13. Isus Hristos ne ljubi oca, a da istovremeno ne voli one koje mu je otac dao. Jovan 6:37-10:29. Ja ljubim oca. Jovan 14:31. Ja vas ljubim. Jovan 13:34-15:19-12. Ove dve ljubavi su jedna ljubav. Kao što otac ljubi mene, ja ljubim vas. Jovan 15:19. I ti ljubiš njih kao što mene ljubiš. Jovan 17:23. U ovome kao nalazi se celokupan odnos između ljubavi oca i sina i ljubavi koju otac i sin prenose na one koji vole Isusa Hrista. Koren ljubavi Hristove jeste otac. On je taj koji sve privlači Isusu Hristu, on je taj koga Hristos ispoveda sljedećim rečima. Niko ne može doći k meni, kaže Isus Petru, ako mu to ne bude dano od mojega oca. Jovan 6:65-44. I razlog ljubavi očeve jeste ljubav prema Hristu i za Hrista. Jer sam otac ljubi vas, zato što ste vi ljubili mene i verovali da ja od Boga izađog. Jovan 16:27-14:21. Vera i ljubav Isusova ovde su njegova samosvijest o ličnom božanskom poreklu i korenu njegovog sinovskog bića i očinstva očeva. A naša vera u sina čini nas sinovima u sinu. I opet, vera i ljubav Isusova uslov su našeg sinovskog prepoznavanja i usvojenja od strane oca. Kad bi Bog bio otac vaš, ljubili biste mene, jer ja od Boga iziđoh i dođoh, jer nisam došao sam od sebe, nego me on posla. Jovan 8:42. Ili opet, uslov novog rođenja u Bogu, koji ne ljubi, ne poznade Boga, jer Bog je ljubav. 1. Jovanova 4:8-16. I na kraju, samo reč dve o znaku božanske ljubavi, kao bratskoj ljubavi. Dakle, bratska ljubav je znak božanske ljubavi. Ljubav je jedna nova Hristova zapovest, endoli. Ovo je zapovest moja. Da ljubite jedni druge kao što ja vas ljubih. Jovan 15, 12, 13, 34, 14, 15, 21. I ona se prepoznaje po ovome. Po tome smo spoznali ljubav, što on za nas život svoj položi. I mi smo dužni polagati život za braću. 1. Jovanova 3.16. Hristos nas ne traži samo od svojih učenika. Odnosno, Hristos ne traži samo od svojih učenika da se međusobno vole, kao što ih je on ljubio, nego da se vole onom ljubavlju kojom ih je on ljubio. Ostanite u ljubavi mojoj. Jovan 15.9. Kao što Isus Hristos ostaje u ljubavi svoga oca, tako i učenici Hristovi ostaju u njegovoj ljubavi, ljubavi Isusovoj. A ona je opet ljubav oca u njemu i prema njemu. Ljubav ima oca za svoj izvor i u njoj se zajedničari kroz sina, i to u onima koje Isus ljubi i koji ljube njega. Toj ljubavi se sjedinjuju isti oni koji u njoj prebivaju. Takvo je sagledavanje jovanovske ljubavi ili jovanovske agapi. Tako je valjda proradila ta katedra. Dobro. Hvala na pažnji, na strpljenju, pa ćemo da nastavimo.